Kopā ar Valsts vides dienesta vecāko inspektoru kūdīdznieku Jāni Sprugavicu un viņa palīgiem no Jelgavas dodamies apskatīt, kas notiek Ventas krastos.
Pleķītis spīdi, narsts.
Gaišs. Tāds gaišāks, jā.
Kur ir akmeņi noberas gult un kur taisto lašto narstu vietiņu. Pie normāli, ja tā zivs var mierīgi nārstot, neviens viņai netrauc, tad var redzēt, kā viņa uzpeld virsū, atšķubinās papeld nost.
Lašiem šoruden viegli neklājas, secina vides inspektori un arī pieredzējušie makšķernieki. Ventā ir ļoti zemes ūdens līmenis un vietām tur izskatās kā aizaugušā pļavā. Kaut ko tādu savā mūžā neatceras sijā Kurzemes Cope valdes loceklis Guntis Kārkliņš. Viņš lašu sargāšanā piedalās katru gadu.
Zivs ir maz upe, ūdens līmenis ir katastrofāls zemes, tāds ūdens līmenis. Nu, vismaz pēdējos 50 gados Ventas upē nekad nav bijis. Ūdens līmenis ir vismaz pagājušajā gadā lašu nārsts pa kaut kādu pusmetru zemāks. Upi ir aizaugusi arī ar to mazo līmeni pa vasaru un paliek mazāk tās vietas zivīm, kur nārstot. Bet...
Viņas vispār tiek pāri rumbai tur?
Lai cik tas nebūtu dīvaini pie šī zemā līmeņa, ļoti daudz zivs uzliec augšā. Laikam tas spiediens ūdenim ir mazāks, tāpēc. Un paskatoties rumbā, kad lēkā ļoti daudz zivs uzliec augšā, tā kā būs arī augšpusē zivs šogad. Vienīgais, tas, kad patreiz liekas, ka viņi ir mazāk kā cits gads. Kas būs vēlāk, to jau mēs redzēsim, un to mēs redzēsim nākošu vasaru, kad veiksim atkal maratoriņu, tas ir kopā ar Bioru. Institūta pārstāvjiem, kad tiks veikt mazuļu kontroli, cik ir nonārstojuši, kā ir attīstījušies mazuļi, tad jau redzēs, kā tas būs. Bet praktiski veicot šo te sargāšanu ir panākts tas jau, ka Venti ir atkal dzīvot spējīgi pēc trakajiem pagājušā gadsimta 90. Gadiem, kad tik gandrīz pilnībā ar elektrību izbendēt. Tagad atkal upē jau ir zivis.
Kamēr laši mēģina nārstot, nesnauž arī malu makšķernieki. Vides inspektors no Jelgavas Ints Roze stāsta, ka vienu dienu sekojuši svaigām autopēdām izdevies pieķert pārkāpējus.
Pieejot klusām klāt, konstatējām, ka tiek veikta nelikumīga makšķerēšana un tiks sastādīts protokols.
Bet tās vietas ir vairākas, kur jūs braucat?
Vietas ir vairākas, bet vietas ir viens un tās pašas pa lielam, kur laši ir atraduši sev piemērot vietu nārstam. Tāpēc arī, braucam pārsvarā par zināmām vietām. Iespējams, ir kāda vieta, ko mēs neapzināmies. Varbūt arī pārkāpēji pat nezin to vietu.
Jā, bet katrā ziņā pārkāpējiem tās vietas ir labi zināmas arī tāpat kā jums.
Jā, tieši tā.
Visticamāk nārsts turpināsies arī decembrī, tā spriež vides inspektors Jānis Sprugavics.
Cimdiņi, tos cimerētāji vēl krokās, ka lasa pieķerās, lai spūrlu var noturēt un rokas nesavaino.
Tad cimdus atradāt, jā? Makšķerīgi nekādi nav, jā?
Laša sargāšana, kas notiek jau vairākas nedēļas, turklāt 24 stundas diennaktī bez brīvdienām, turpināsies. Mainoties laika apstākļiem, ūdens līmenis Ventā ir pavisam nedaudz pacēlies. Sijā Kurzemes Cope pārstāvis Guntis Kārkliņš jau tagad domā, kā nākotnē iegūt finansējumu un attīrīt aizaugušās lašu nārsta vietas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.